ne koriste samo računovođe računare u svom radu. Koriste ih danas u sve većoj meri i revizori. Dostignuće informacionih i telekomunikacionih tehnologija uticale su na predmet ispitivanja revizije. Ali isto tako, dostignuće savremenih tehnologija mogu biti snažan alat u rukama visokoobučenih revizora. Predviđanja da će se računar sve češće javljati kao revizijsko sredstvo proizilaze iz spoznaje njegovih karakteristika kao sredstva za procesiranje podataka i informacija. Njegove karakteristike, kao što su brzina, preciznost, sposobnost masovnog računanja i mogućnost memorisanja obimnih skupova podataka, to bez svake sumnje potvrđuju. Osim toga, koristeći kompjuter, revizor može pristupiti kompjuterskim zapisima i generisati informacije koje mu u protivnom nisu dostupne. Tome još treba dodati i nepobitnu činjenicu da je testiranje i revizija integralnih skupova podataka tako obimna aktivnost da je upotreba računara sa ekonomsko-troškovnog stanovišta najpovoljnija. Na osnovu svega izloženog, jasno je da revizor može korišćenjem računara kao alata u znatnoj meri proširiti i produbiti kako intenzitet, tako i efikasnost revizije. U tu svrhu su razvijene tehnike revizije uz pomoć kompjutera. Najznačajnije tehnike revizije uz pomoć kompjutera su test podaci, integrisani test podaci, paralelna simulacija i online revizijski monitor.